Todo hace indicar que este fin de semana largo para muchos con el festivo por el apóstol de mañana será menos caótico de lo que fue el pasado domingo, al menos en las carreteras y en los principales accesos a las playas de las Rías Baixas. Francisco Menéndez, director de Axencia Galega de Infraestructuras, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Acontece todos os veráns, hai un problema por solucionar nos viais de acceso a praias como a da Lanzada ou toca máis ben tirar de paciencia a todos esos conductores que pasan por ali?
Bueno, é un pouco unha mistura das dúas cuestións. É certo que nos días de maior afluencia de xente, que son uns cantos fins de semana de cada verán, pois a afluencia de vehículos nas estradas colapsa a rede viaria en momentos puntuais, non? Isto sucede non só nas praias desta zona, senón en moitos sitios de Galicia, porque evidentemente a rede viaria non se pode dimensionar, non se pode deseñar para uns poucos días, senón para a media normal do uso e non ser desproporcionados. Isto non quere dicir que non haxa actuacións previstas ou planificadas para certos puntos, dado que os umbrais desa saturación pois exceden o que é razoable ou se trata de medidas necesarias de seguridade viaria ou de mellora de seguridade viaria. É o caso do treito entre Sanxenxo e a Lanzada, que dá continuidade á autovía do Salnés, na que dende hai tempo se traballa nunha proposta de mellora da capacidade, de mellora de seguridade viaria, cun desdobramento, pero que tamén se atopa cunha dificultade importante, porque se está a falar de que afecta a unha zona que ten todas as figuras ambientais de protección posibles, en a que bueno, é difícil encaixar unha solución que satisfaga todos os intereses que hai neste, bueno, todos os intereses legítimos que hai nunha cuestión como esta.
Nese sentido, o alcalde do Grove, José Cacabelos, volvía a insistir a comezos desta semana, tras as retencións quilométricas nesa autovía do Salnés, do seu desdobramento. Entenden dende a Xunta, teñen algún proxecto, algo concreto nese sentido?
Bueno, houve no seu momento un proxecto de conversión a autovía, de desdobramento de proxecto de trazado, pero as condicións que se impuxeron dende o punto de vista ambiental eran completamente inviables dende o punto de vista construtivo. Polo tanto, do que se trata é de tentar conciliar as dúas cuestións. Se está pois traballando en alternativas que poidan resolver esa cuestión, pero non é algo sinxelo. Xa se veu nunha cousa moi menor, se lembran cando se fixo a senda entre a Lanzada e Soutullo, que pasa por a praia da Lanzada, que se pois afectaba ou se ordeaba aquela praia e se pasaba a carón dunhas rochas simbólicas que o Condo Paxaro, que estaban que non tiñan ninguna protección, pero que sen embargo pois foron obxecto de controversia, non? E se tivo que adaptar a senda a súa forma, bueno, pois esa que é unha cuestión moitísimo máis pequena en canto a afección á rede Natura, dende logo hoxe en día a sensibilidade ambiental non é a mesma que hai moitos anos e a normativa tamén evolucionou, e eso pois fai que sexa ás veces complicado conciliar pois as infraestructuras coa protección do medio ambiente. Se traballa en alternativas para que iso sexa o máis viable posible, pero tampouco é sinxelo, a verdade.
Continúa, polo tanto, a Consellería buscando unha solución, unha alternativa que non sexa perxudicial tamén para o entorno medioambiental da zona da Lanzada. A estrada que sí que funciona sen dúbida está sendo a autovía entre Rande e Cangas, aumentando o tráfico tamén no seu primeiro mes un 20%. Pódese dicir que tamén se permite conectar así un pouco a saída dende Vigo cara a outras praias da zona.
Sí, evidentemente, o principal objetivo tamén da obra da autovía do Morrazo, da conversión a autovía, era tamén unha mellora de seguridade viaria. Por eso digo que se trata de conxugar as dúas cuestións, non tanto dimensionar a rede viaria para accesos puntuais ás praias, como tamén darlle unha capacidade axeitada ao tráfico que ten de media no ano e mellorar a seguridade viaria. Isto non quita que tamén na prolongación da autovía se produciran algunha retención no pasado fin de semana, vamos, vivino personalmente. Claro. Entón, pois evidentemente, en nos momentos punta dos días máis complicados do ano, pois hai que tentar escalonar e planificar as chegadas o máximo posible, porque non podemos dimensionar todos os carrís necesarios para o momento punta, porque sería desproporcionado en canto a afeccións, en canto a ocupación do territorio, en canto a gasto público, non, que hai moitas necesidades e os recursos, como sabemos, son limitados.
Por lo tanto, nas horas específicas de saída das praias hai que tentar tirar un pouquiño tamén de paciencia nos conductores. Por último, queríalle preguntar tamén pola movilización de onte dos veciños de aquí, da parroquia pontevedresa de Campañó. Están en contra de parte do proxecto da variante de Alba. A Xunta vai se reunir con eles?
Sí, a Xunta vai se reunir con eles, reuniuse antes do sometemento de información pública. Ímonos reunir, vamos, está o proxecto en información pública a día de hoxe. Vais a estudar todas as alegacións que se reciban, realizar todas aquelas melloras no proxecto que sean necesarias para tentar que o proxecto sexa asumible por todo o mundo. Evidentemente, as infraestructuras, como digo, sempre provocan afeccións. Se trata de que aqueles que poidan ser perxudicados pois teñan aquelas compensacións, indemnizacións, as expropiacións que se realicen, que sexan xustas para aqueles dereitos que se poidan ver afectados. Entón, bueno, pois se trata de establecer ben esas compensacións. Se é necesario incorporar ao proxecto actuacións ou axustes, pois tamén se realizará. Por lo tanto, abertos a escoitar e ao diálogo. Outra cuestión é non facer, que non é unha alternativa neste caso, porque é evidente para todos que é de interese xeral xerar unha conexión axeitada entre a PO531 e a Nacional 550, tampouco decidir arbitrariamente afectar a un sí e a outros non por protestas. É decir, vais a tratar o proxecto o máximo posible, escoitar a todo o mundo o máximo posible, pero bueno, a cuestión tampouco pode ser, lógicamente, que a mí non me afecten a outros.
A debate ese proxecto da variante de Alba, exposición pública nestes momentos para recoller todas as alegacións que acheguen á Axencia Galega de Infraestructuras, incluídas esas dos veciños da parroquia pontevedresa de Campañó. É un repaso en páxina de mobilidade que fixemos co director da Axencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez. Moitísimas grazas.
Gracias a vostedes.